case you missed it.
Aplikasi pinjaman online kian digandrungi generasi Z dan milenial. Banyak pakar mengatakan penyebab utamanya adalah aplikasi itu sesuai dengan gaya hidup mereka yang akrab teknologi, serba cepat dan dinamis. Namun banyak yang tidak menyadari atau bahkan mengabaikan jebakan-jebakan berbahaya yang terselubung di dalamnya yang bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan finansial dan mental. Arif Budiman berbincang dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital, Center of Economy and Law Studies atau CELIOS, dan Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Zep Finance, untuk mencari tahu apa jebakan-jebakan itu dan bagaimana menyiasatinya.
Yang mungkin tidak dipahami adalah adanya biaya-biaya tambahan yang menyertai seperti biaya admin, biaya pengajuan, ada lagi biaya layanan lah atau apa. Yang mungkin kalau misalnya dijumlahkan itu bisa aja dia malah porsinya lebih besar daripada suku bunganya.
Bunga di pinjaman online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan. Yang pada kenyataannya untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan kalau kita menghitungnya.
Banyak anak muda yang termasuk dalam generasi Z dan milenial terjebak pinjol. Ini dibenarkan Prita Gozi, pakar keuangan sekaligus CEO Z Finance.
Berdasarkan data statistik fintech lending, memang di periode Januari 2023, sekitar 70% dari jumlah rekening penerima pinjaman aktif itu berada di rentang usia 19-34 tahun, di mana ini mungkin kita kenal dengan istilah generasi Z dan juga milenial. Nah, jadi kalau dibilang apakah mereka yang paling banyak berhutang, jawabannya iya.
Mengapa bisa seperti itu? Perempuan yang tercatat sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini mengatakan,
kemungkinan ada beberapa alasan. Yang pertama, memang generasi ini sangat melek teknologi, sehingga berbagai kemudahan dari teknologi pinjaman digital, seperti pinjaman online, pay later, dan lain-lain, itu mereka paham banget dan sangat mudah untuk mengajukannya. Segala sesuatu yang semakin mudah, biasanya juga banyak sekali yang menggunakan. Kemudian yang kedua mungkin ya, alasannya karena banyak banget nih platform e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi belanja lainnya memang secara langsung terhubung nih dengan fitur pay later. Sehingga membuat generasi Z dan milenial ini tuh merasa bahwa kalau memang saya udah kepengen sekarang, ya udah gak apa-apa. I'll do it now, I'll pay later. Ya gampangnya jadi kayak gitu.
Ketiga yang tak kalah memprihatinkan, kata selebriti medsos ini menyangkut pendapatan.
Mungkin generasi ini berada di rentang usia yang produktif ya. Tapi kalau dari sisi pendapatan itu kita nggak bisa sama ratakan nih. Apakah memang pendapatannya sesuai dengan biaya hidup di kota domisili tempat mereka tinggal. Belum lagi kalau mungkin mereka juga adalah tulang punggung keluarga. Jadi biasanya kalau sampai berutang itu alasannya ada dua. Yang pertama memang biaya hidup yang terlalu besar karena mungkin dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Atau kalau bukan karena itu ya sudah hampir pasti dikarenakan gaya hidup yang sangat konsumtif dan dia tidak bisa mengelolanya.
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, membenarkan dugaan bahwa gaya hidup yang konsumtif ini menjadi penyebab utama generasi muda terjerat pinjol.
Tingkat konsumsinya itu cukup tinggi, terutama kalau kita lihat dari konsumsi-konsumsi yang sifatnya laser. Konsumsi laser itu seperti apa? Pertama adalah konser, kemudian untuk healing, traveling dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk konsumsi gadget itu juga meningkat. Nah, peningkatan ini ternyata tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan, ya kan? Akhirnya mereka mencoba untuk pembiayaan alternatif.
Para penyedia pinjaman online paham itu dan memanfaatkannya. Sayangnya, mereka kerap menawarkan jebakan yang pada akhirnya bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan finansial dan mental.
Iklan yang ditawarkan oleh pinjaman online itu seringkali sifatnya adalah sifat yang konsumtif. Ya, mereka menawarkan kemudahan, menawarkan fleksibel, menawarkan platform yang cukup tinggi. Nah, akhirnya generasi muda ini untuk memenuhi hasrat konsumtif mereka, mereka mencari pembiayaan yang relatif mudah bagi mereka. Salah satunya adalah pinjaman online gitu.
Apalagi aplikasi-aplikasi itu dengan mudah memberi persetujuan.
Pinjaman online itu sekitar nggak ada 1 jam mereka bisa ACC untuk platform tertentu dibandingkan dengan kartu kredit. Ketika mereka mengajukan kartu kredit, itu prosesnya bisa memakan waktu sampai 2 minggu. Itu pun kalau mereka lolos untuk proses verifikasi kartu kreditnya.
Mengapa bisa secepat itu?
Jika perbankan itu menggunakan data slick ya, data riwayat historis perbankan, historis transaksi perbankan dan sebagainya, yang itu merupakan bentuk dari kemampuan ya, batasan kemampuan untuk seseorang meminjam di bank. Tapi di pinjaman online itu tidak punya akses untuk data riwayat perbankan. Nah, akhirnya credit scoring di pinjaman online itu menggunakan data-data alternatif seperti data transaksi e-commerce, kemudian data untuk Google Maps, kemudian data telekomunikasi dan sebagainya. Yang saya rasa itu mungkin bisa jadi data alternatif untuk mengukur kemampuan bayar seseorang, tapi sejadi itu tidak valid gitu kan.
Mengapa umumnya hanya generasi Z dan milenial? Ekonomi yang akrab dipanggil Huda ini mengaitkannya dengan keakraban mereka dengan dunia teknologi, khususnya financial technology atau fintech.
Generasi ini adalah generasi yang sangat adaptif dengan teknologi. Mereka sangat dekat sekali dengan perkembangan dan inovasi di bidang teknologi, masuk bidang financial teknologi, fintech gitu kan. Mereka ya bisa sangat erat sekali membayar via online payment, belanja melalui e-commerce dan sebagainya, yang menjadikan mereka akan mencari pembiayaan yang relatif dekat dengan kehidupan mereka.
Lantas, apa yang perlu diwaspadai anak muda terkait pinjaman online? Prita mengatakan,
yang paling pertama sebetulnya adalah butuh atau enggak sih? Karena kalau memang kita tidak butuh atau tidak butuh sekarang, ya buat apa sih sebetulnya kita mengambil fasilitas tersebut? Fasilitas itu sih mungkin oke-oke aja ya ada ya. Tapi kalau misalnya memang kita sebenarnya enggak butuh dan malah mungkin menjadikan kita jadi susah nih mengelola keuangan atau membuat keuangan kita enggak sehat di kemudian hari, ya ngapain mesti diambil? Yang kedua, kalau memang benar-benar butuh untuk diambil untuk berbagai alasan ya, maka kita mesti cek banget nih, apakah pinjol ini legal atau tidak. Cara ngeceknya itu gampang, sebenarnya ada di situsnya Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa tahu mana pinjaman online yang berizin dan juga legal. Karena kalau ilegal itu nanti efeknya adalah ke biaya bunga, kemudian mungkin cara dia menagih, dan juga hal-hal lainnya yang memang mungkin akan menyulitkan di kemudian hari.
Yang juga tak kalah penting diketahui adalah tingkat suku bunga dan biaya-biaya yang menyertai.
Kadang suku bunganya mungkin ya sudah sesuai aturannya, tapi yang mungkin tidak dipahami adalah adanya biaya-biaya tambahan yang menyertai seperti biaya admin, biaya pengajuan, ada lagi biaya layanan lah atau apa, yang mungkin kalau misalnya dijumlahkan itu bisa aja dia malah porsinya lebih besar daripada suku bunganya.
Terkait suku bunga pinjaman, menurut Huda dari Selios, ada persepsi keliru masyarakat terhadap bunga yang ditawarkan aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol, katanya, sering menggunakan gimmick yang menyesatkan.
Bunga di pinjaman online itu diklaim lebih murah dibandingkan dengan perbankan. Yang pada kenyataannya, untuk bunga di pinjaman online jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan. Kalau kita menghitungnya, itu tahun.
Penjelasannya kata Huda begini, aplikasi pinjol umumnya mengiklankan bunga pinjaman harian, yakni sebesar 0,3% hingga 0,4% dan bukan bunga tahunan. Ini berbeda dengan perbankan yang pada umumnya mengiklankan bunga pinjaman tahunan, yakni sebesar 6 hingga 12%. Huda menegaskan, bunga harian dan bunga tahunan adalah dua hal yang berbeda. Bunga harian 0,3% sama artinya dengan bunga tahunan 109,5%. Fakta ini terpetah jelas ketika menelik data Otoritas Jasa Keuangan, di mana nilai pinjaman lewat aplikasi pinjol dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat dibandingkan dengan nilai pinjaman perbankan. Aplikasi pinjol membukukan pertumbuhan 2 digit per tahun, yakni sekitar 18%, sementara perbankan hanya 0,7% per tahun. Senada dengan Huda, Prita menegaskan pentingnya menghitung suku bunga.
So, pastikan anak muda tuh paham banget perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan kembali, termasuk pokoknya, bunganya, dan juga biaya-biayanya. Nah, kemudian yang menurut saya mesti diwaspadai itu sebetulnya adalah teknik kalau memang kita sampai nanti terpaksa, misalnya kalau ada gagal bayar lah atau gimana, sehingga kita terpaksa untuk menunda pembayaran. Nah, ini mekanismenya gimana nih? Bagaimana cara debt collector-nya melakukan penagihan? Kemudian kalau kita mau minta keringanan juga jalurnya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini menurut aku tuh tiga hal yang penting banget untuk diwaspadai dan dicermati oleh setiap anak muda sebelum dia mengambil pinjol.
Berbicara soal tingkat literasi keuangan, sebetulnya generasi Z dan milenial Indonesia cukup tinggi. Hanya saja, kata Prita, milenial sedikit lebih baik dari generasi Z.
Bisa aja mungkin kalau yang generasi milenial tuh kan dia mungkin udah berada di dunia kerja tuh lebih dari 5 tahun ya. Jadi kemungkinan 5-10 tahun, dan pada momen itu dia juga udah mengalami tuh yang namanya gajian, terus mungkin kesulitan bayar biaya-biaya hidup. Nah, kemudian dia dapat nih paparan-paparan tentang pengelolaan keuangan, atau mungkin ada talk show and seminars di perusahaannya yang bisa membantu dia untuk lebih tahu gimana sih cara dia mengelola keuangan. Termasuk dia juga mungkin punya kapasitas untuk bisa menabung dan berinvestasi. Sehingga otomatis biasanya sih mereka akan mencari tahu ya. Dan kalau mereka mencari tahu ya biasanya literasinya juga akan meningkat. Nah, berbeda dengan generasi Z yang mungkin saat ini baru 1-2 tahun di dunia kerja atau bahkan mungkin masih berada di bangku sekolah atau kuliah, ya wajar-wajar aja kalau misalnya literasinya mungkin lebih rendah. Kenapa? Karena mungkin pertama, sumber uang yang mereka miliki juga barangkali masih dari orang tua atau dari pihak lain, sehingga kayak kebutuhan untuk melakukan pengelolaan tuh menjadi lebih sedikit gitu loh. Atau misalnya karena dia baru masuk ke dunia kerja, dia masih meraba-raba, jadi baru mulai gitu loh untuk meningkatkan literasi keuangannya.
Bagaimana caranya kita mengendalikan pengeluaran sehingga tidak terjerumus dalam pinjol? Prita menyarankan gaya hidup minimalis atau bahkan frugal.
Secara teori itu sebenarnya ada dua nih yang mungkin bisa dilakukan oleh Gen Z dan juga milenial. Yang pertama adalah pola hidup frugal. Jadi pola hidup ini menuntut pelakunya lah gitu untuk memilih opsi-opsi yang paling murah dan juga ekonomis. Always opt for the smallest amount and most economic options. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan opsi yang paling murah dan ekonomis, secara otomatis kita pasti akan mengalami yang namanya penurunan pengeluaran, dan ini cukup cepat gitu, karena ya wajar aja ya, kayak misalnya mau beli kopi, instead of belinya yang size medium atau large, kita pakainya yang small. Atau misalnya kita mau berlibur, kemudian kita mau terbang, kita akan pakai budget airlines yang paling ekonomis. Sampai milih tuh, oh terbangnya di jam berapa yang paling murah, yang kayak gitu-gitulah. Nah, otomatis itu pasti akan melakukan penurunan dalam pengeluaran kita. Nah, yang kedua, untuk mereka yang mungkin pola hidup frugal itu it's not an option, atau aduh kayaknya nggak cocok deh, mungkin bisa mencoba pola hidup minimalis. Nah, jadi pola hidup yang ini tuh sebenarnya tidak se-ekstrim hidup frugal. Jadi kalau di minimalis ini, mereka tuh cenderung akan lebih mindful dalam bertindak dan mengambil keputusan keuangan. Jadi kalau mungkin sebelumnya dia adalah pribadi yang konsumtif, sekarang karena menerapkan pola hidup minimalis, dia menjadi pribadi yang lebih selektif.
Yang juga tak kalah penting, kata Prita, adalah menyusun budget atau anggaran pengeluaran yang bertanggung jawab.
Budget ini sebenarnya caranya ada banyak ya, teknik untuk persentasenya, tetapi menurut saya yang paling simpel dilakukan untuk Gen Z dan juga milenial adalah metode 50%, 30%, dan 20%. Nah, kalau kami ngebaginya adalah 50% untuk pengeluaran biaya hidup atau kita sebutnya living, 30% untuk menabung dan investasi atau kita sebutnya saving, dan 20% untuk gaya hidup atau kita sebutnya playing. Nah, untuk tiga hal ini, maka langkah keduanya adalah membuat tiga rekening yang terpisah supaya lebih mudah dikendalikan, lebih mudah dimonitor, dan juga dievaluasi. Dan yang terakhir, kita buat satu rekening khusus untuk menyisihkan penghasilan yang kita gunakan untuk dana darurat. Jadi tolong dipisahkan antara savings kita yang untuk membeli barang yang mungkin agak besar, atau kita save up untuk liburan, atau dana pendidikan anak, atau mungkin kitanya mau sekolah lagi. Nah, itu harus dipisah dengan dana darurat. Biasanya Gen Z dan milenial akan memulai dengan 3 kali pengeluaran rutin bulanan, tapi alangkah baiknya kalau bisa mencapai 12 kali pengeluaran rutin bulanan.
Arif Budiman, VOA Washington.
The Voice of America.